Serdana James Jeffrey Nûnerê taybet ê Serokê Amerîka bû herêma bakur rojhilatê Sûrî û li darxistina hevdîtinan bi partiyên siyasî û fermandarên Qesedê ra û Serok Eşîrên Ereb ra dibe cihê razîbûnê li cem xelkê Kobanê. Go ev serdan dê encamên baş di pêşerojê de bide. Rojnamevan Sterê Çelo ji bo dengê Amerîka serraz dike. Go Jeffrey dê ji bo yekrêziya Kurdî xalên dawî zelal bike. Her wiha di serdanê da dawîkirina krîza Sûriyê û bihêzkirina artêşa Amerîkî li rojhilatê Firatê hat bihezkirin.
Le ahedi giringi ez dibinim. Amerîkî ji berê bitirt xwazin rojhilatê Firatê xwe bihêz bikin. Bi taybetî piştiya û aluziyên di navberî artêşa Amerîkî û artêşa Rûsî de li vêdere qewimîn. Amerîkî li xwe vedigerine dixwazin vêdere hêzê xwe li hember Êranê jî li hember Rûsya vêdere xwe berê xurtir bikin. Her wiha di nêrîna min de ez bêjim hewldaneke Amerîkî heye. Di vê demê de dixwazin rêya dialogê di navberî Qesedê û dewleta Tirkiyê de vekin, da aştiyeke li vê derê yanî biçespînin. Ew jî daxwazeke Amerîkiyê bêguman ragihandina aştiyeke di navberî Qesedê û Tirkiyê de li vê herêmê an di navberî Kurdan û Tirkan de serkeftineke mezin e ji bo Serokê Amerîkî Donald Trump.
Lê ji ber ku Jeffrey ji aliyê Kurdan ve tê tombarkirin ku aligiriya Tirkiyê dike, namze piştî şerê dawî ku bajarê girê spî û serê kanî ji aliyê Tirkan ve hat kontrol kirin. Gelê Kobanî metirsiyên xwe jî tînin ziman û ji bo dengê Amerîka dibêjin. Ku tevî dê di aliyê yekrêzê da encamên baş hebin, lê pêşbîne ku bercewendiyên Tirkiyê jî bên bicihkirin.
Lêda lê gîdin dema ku navê James Jeffrey tê em wek Kurd yan wek welatiyekî Kurd ez hinekî bêhêvî dimînim ji ber ku gelek hewldanên vî camêrî ji bo bakur rojhilatê Sûriyê hebûn bi têkiliya Tirkan ra ku her tim destwerdana Tirkiyê li vî warî zêdetir bike. Tabii ki nam le ber merhaleye ki idi hama hama bejin guhartına ki nune pevajı ve ki kuberi hel bejartına beri hel bejartına sar uktiy Amerika ya o Amerika o Donald Trump o yani sizi partiya vip tabayı tuhazın hani ki rüye xabışın jeber teştin kuberi salat çünkü İvan daman da hama bejin çekirin da destxistina Tirkiye. Destxistina gire Sibî û Serêkanî ji bo Tirkiye. Ji ber vê yekê jî îdî hinekî bawerî tune ye. Lê di aliyekî din de yekîtiya Kurdan û hevkirina Kurdan li ser lêvegereke siyasî ew tiştekî gelekî herêni ye.
Tê zanîn ku berî serdana Jeffrey bû bakur rojhilatê Sûriyê serdana Tirkiyê kiribû. Her wiha niha jî di serdana Hewlêrê daye. Li gorî şopîneran, ev yek ji bo tekezî li ser yekrêziya Kurdî ye. Go Hewlêr jî rola xwe ya erênî di vê mijarê da bilîze. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.